Розділ 34. І останній. Наступного ранку ми рано взялися за роботу. До берега була ціла миля. Потрібно було перетягнути туди все наше золото і звідти в шлюпці доставити його на борт іспаньоли. Важка робота для такої нечисленної купки людей. Розбійники, які все ще тинялися островом, мало турбували нас. Досить було поставити одного вартового на вершині пагорба, і ми могли не боятися раптового нападу. Та й крім того, ми думали, що в цих людей надовго відпало бажання до войовничих сутичок. Ми працювали, не покладаючи рук. Грей і Бенган відвозили золото в човні на шхуну, а інші доставляли його на берег. Два золотих злитки ми зв'язували разом мотузкою і звалювали один одному на плечі. Більше двох злитків одній людині було не підняти. Оскільки мені носити тягар було не під силу, мене залишили в печері і звеліли насипати гроші в мішки з-під сухарів. Як і в скрині Біллі Бонса, тут знаходилися монети найрізноманітнішого карбування. Але, зрозуміло, їх було набагато більше. Мені дуже подобалося сортувати їх. Англійські, французькі, іспанські, португальські монети, гінеї та луїдори, дублони й подвійні гінеї, луїдори й цехіни, монети із зображенням всіх європейських королів за останні 100 років. Дивовижні східні монети, на яких зображений не то пучок мотузок, не то жмут павутини, круглі монети і квадратні монети, монети з діркою посередині, щоб їх можна було носити на шиї. У цій колекції були зібрані гроші всього світу. Їх було більше, ніж осіннього листя. Від старання в мене нила спина і боліли пальці. День ішов за днем, а нашій роботі не було видно кінця. Щовечора купи скарбів відправляли ми на корабель, але не менші купи залишалися в печері. І за весь цей час ми жодного разу нічого не чули про розбійників, які залишилися на острові. Нарешті, якщо не помиляюся, на третій вечір, коли ми з доктором піднімалися на пагорб, знизу з непроглядної пітьми вітер раптово приніс до нас не то крик, не то пісню. Як слід розчути, нам нічого не вдалося.
«Прости їм, Боже, це розбійники», – сказав доктор.
«Усі п'яні, сер», –
почув я за спиною голос Сильвера. Сильвер користувався повною свободою. І, незважаючи на всю нашу холодність, знову почав тримати себе з нами по-приятельськи, як привілейований і дружелюбний слуга. Він ніби не помічав загального презирства до себе, і кожному намагався прислужити, був з усіма безмежно ввічливий. Але поводилися всі з ним, як із собакою. Тільки я і Бенган ставилися до нього трохи краще. Бенган усе ще трохи побоювався свого колишнього квартирмейстера, а я був йому вдячний за свій порятунок від смерті. Хоча, звичайно, мав причини думати про нього ще гірше, ніж хтось інший. Адже я не міг забути, як він збирався зрадити мене знову. Доктор різко відгукнувся на зауваження Сильвера.
«А може, вони хворі і марять?»
«Правильно, сер», – сказав Сильвер. «Але нам з вами це цілком байдуже».
«Я думаю, ви навряд чи претендуєте на те, містере Сильвере, щоб я вважав вас сердечним, шляхетним чоловіком», – зауважив глумливо доктор. «І я знаю, що мої почуття здадуться вам трохи дивними. Але якби я був справді впевнений, що хоч один з них хворий і марить, я, навіть ризикуючи своїм життям, пішов би до них, щоб надати їм лікарську допомогу».
«Прошу вибачення, сер. Ви зробили б велику помилку», – заперечив Сильвер. «Утратили б своє дорогоцінне життя тільки усього. Я тепер на вашому боці, і душею, і тілом. І не хотів би, щоб ваш загін позбавився такої людини, як ви. Я дуже вам зобов'язаний. А ці люди ні за що не змогли б стримати своє слово честі. Мало того, вони ніколи не повірили б і вашому слову».
«Зате ви добре вмієте тримати слово», – сказав доктор. «У цьому можна було переконатися недавно.